Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравай. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 23 студзеня. Нашы тэмы: гурт «Наві Бэнд» будзе самастойна шукаць грошы для паездкі на Еўрабачанне. Барысаўскі школьнік трапіў у рэанімацыю пасля уколу небяспечным антыбіётыкам. Замест маршу дармаедаў апазіцыя рыхтуе ў Мінску марш недармаедаў. Гэта ды іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка 23 студзеня. Пераможцы сёлетняга нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2017 гурт «Наві Бэнд» будзе самастойна шукаць грошы на паездку на музычны конкурс у Кіеве. Пра гэта ў размове з журналісткай Еўрарадыё Машай Калеснікавай распавялі музыкі гурта Ксенія Жук і Артём Лук'яненка.
Гэта невядома ўвогуле, як там усё адбываецца, нам таксама.
Яшчэ невядома.
Мы абавязкова будзем спрабаваць шукаць спонсараў і людзей, якія змогуць нам дапамагчы, таму што ўсё ж такі не такая гэта простая рэч, але ўпэўнены таксама, што праблем не будзе, у нас ужо ёсць прапановы. Наступны дзень у нас ужо.
А гэта класна.
Пачалі з'яўляцца прапановы. Mm-hmm.
Таму... Але я так разумею, што Белтэлерадыёкампанія таксама вам дапаможа.
Канешне, так.
Канешне. І вельмі прыемна было тое, што мы сустракаліся, пачалі размову, як і што. Гэта Вольга Саламаха. Угу. Нам вельмі спадабалася Вольга, і мы вельмі цудоўна знайшлі.
Спадабалася тое, што яна нам казала.
Яны сказалі, што так, у прынцыпе наша натуральнасць будзе перадавацца. Яны сказалі, галоўнае, каб вам было камфортна.
Таксама музыкі «Наві Бэнд» пракаментавалі віншаванне ад гурта «Брутта» і прапанову Сергія Міхалка дапамагчы Ксеніі Артёму па ўсіх франтах іх творчай дзейнасці.
Яны зрабілі репост, сказалі, што мы падтрымліваем.
Калі што, у нас ёсць падтрымка.
Мы падтрымліваем і
наш шмат сяброў у краіне.
Нам вельмі прыемна. Гэта вельмі класна. І ведаю, што яны такога ніколі не рабілі. Для нас гэта вялікі гонар, што нас падтрымалі. Таму мы кажам вялікі дзякуй. Гэта круто.
Распавядаюць пераможцы беларускага адбору на Еўрабачанне. Па словах музыкаў, «Наві Бэнд» галоўнай мэтай свайго выступлення ў Кіеве яны ставяць папулярызацыю беларускай мовы як унутры краіны, так і па-за яе межамі.
Хачу сказаць, што самае галоўнае ў тым, што мы едзем з беларускай моўнай песні і што наогул, што мы ўдзельнічаем, мы хацім, каб даведаліся пра Беларусь, каб наша нацыя, яна адчула некую перамогу за тое, што мы вось гэта зрабілі, што мы будзем распаўсюджваць гэтую беларускую мову нашую каханую. Гэта класна, вось, што гэта не толькі наша перамога, што
гэта наша агульная.
Так, агульная.
Гэта вось мы адчуваем.
І што не важна, любіш ты, глядзіш ты, не глядзіш. Трэба наогул да гэтага пытання падыходзіць з іншага боку.
Кажуць музыкі, нагадаем, што песня «Гісторыя майго жыцця», з якой «Наві Бэнд» перамог на нацыянальным адборы, была адзіным цалкам беларускамоўным творам з 13, што гучалі ў фінале. Такім чынам, гэтая «Гісторыя майго жыцця» стане першай песняй на беларускай мове за ўсю гісторыю Еўрабачання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Замест маршу дармаедаў апазіцыя рыхтуе ў Мінску марш недармаедаў. Акцыя запланаваная на 15 сакавіка. Заяўку на 6 ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор праз тыдзень перададуць у Мінгарвыканкам. Пра гэта стала вядома ў панядзелак на прэс-канферэнцыі ў беларускай сталіцы. У аргкамітэт маршу недармаедаў увайшлі 9 структур. Сярод іх аб'яднаная грамадзянская партыя, беларуская партыя левых справядлівы свет, рух за свабоду, беларускай партыя «Зялёныя», грамадзянская кампанія «Наш дом». Тым часам некаторыя беларусы знаходзяць альтэрнатыўныя шляхі для аплаты збору на дармаедства. Падрабязнасці ў Алесі Пілецкага.
Днямі ў соцсетках з'явіўся пост вынаходлівага дармаеда. Атрымаўшы ліст шчасця з падатковай, ён вырашыў у літаральным сэнсе аддаваць дзяржаве капейкі. Пайшоў у банк і выплаціў першы ўзнос – 2 капейкі.
Касір паглядзела такім сумным позіркам, Што, 2 копейкі? Я кажу, не хвалюйтесь, а цяпер я кожны дзень буду да вас хадзіць. Плаціць буду па капейцы ў дзень.
Піша вынаходнік. На гарачай лініі Міністэрства па падатках і зборах Еўрарадыё патлумачылі, што спосаб не спрацуе. Тое, што дармаед часткова пачаў выплачваць збор, ніяк не ўратуе яго ад патрабавання сплаціць усю суму цалкам. Больш за тое, калі плаціць па адной капейцы ў дзень, то пачатковыя 360 рублёў значна павялічацца.
Ну, до 20 февраля надо заплаціць поўную суму, а так частямі можна сплачваць. Пеня будзе расці і штрафныя санкцыі за неўплату.
Тлумачыць у падатковай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка 23 студзеня. Еўрасаюз можа адмяніць сістэму квот на пастаўкі на свой рынак беларускага тэкстылю. Еўрапарламент ужо ухваліў гэтае рашэнне большасцю галасоў. Цяпер патрэбная толькі ўхвала Савета Еўрасаюза. Дакладчык па гэтым пытанні фін Хану Такула адзначыў, што адмена квот стане станоўчым сігналам для Беларусі і беларускага бізнесу. Аднак у выпадку, калі ўлады Беларусі будуць парушаць правы чалавека, квоты могуць вярнуць. Нагадаем, што сістэма квот на пастаўкі прадукцыі беларускай лёгкай прамысловасці на рынак Еўрасаюза пачала дзейнічаць з 93 года. Штогод Брусель выдзяляў беларускім тэкстылям прадпрыемствам спецыяльныя квоты па 34 асноўных групах тавараў. Агульны аб'ём экспарту мог кожны год павялічыцца толькі на 5%. Аднак цяпер гэтая ситуация может серьезно измениться.
Штодзённая программа «Петарда».
Барысаўскі школьнік трапіў у рэанімацыю пасля уколу антыбіётыку. Ужо праз 10 хвілін пасля ін'екцыі ў дзіцяці з'явілася сып, галавакружэнне ды ваніты. 11-гадовы хлопчык стаў губляць прытомнасць і задыхацца. Бацькі тэрмінова завезлі дзіцяці ў лікарню. Дыягназ – анафілактычны шок. Дзіцяці ў цяжкім стане знаходзіцца ў шпіталі. Пры гэтым ад аналагічнага уколу днямі пад Маладзечным памерла жанчына. Аднак антыбіётык усё яшчэ знаходзіцца ў продажы. Падрабязнасці ў Паўла Свярдлова.
16 студзеня ў Маладзечанскім раёне 31-гадовая жанчына памірае пасля ін'екцыі лекаў. Па звестках следства, яна адмовілася ад пігулак, якія ёй прапанавала доктар, і папрасіла зрабіць укол препарата, ампулу якога прынесла з сабой. Што за лекі былі ў ампуле, у следчым камітэце не кажуць.
Следствие не имеет права разглашать в данном случае, потому что это относится к материалам проверки. По результатам вот этих исследований у нас будет понятно, что сыграло роль в трагедии, или это какая-то индивидуальная физиологическая особенность организма, или все-таки это связано с характеристикой лекарственного средства.
Але назва антибиотика – это уже не секрет. Маладзечанский доктор подтверждает Еўрарадыё на умовах анонимности. Гаворка ідзе про цефтреаксон. А Міністэрства аховы здароўя абмяжоўвае ўжыванне цэфтрыаксону і лідакаіну, якім антыбіётык часта разбаўляюць, каб укол не быў такі балючы. Абодва прэпараты вырабляюцца на барысаўскім заводзе медпрэпаратаў. Абмежаванае ўжыванне толькі пэўных партый лекаў, таму іншыя партыі барысаўскага цэфтрыаксона і партыі іншых вытворцаў свабодна прадаюцца ў аптэках. Лекі можна без праблем знайсці і ў Барысаве, дзе 20 студзеня, менш як праз тыдзень пасля смерці ў Маладзечні, у реанимацию после укола цефтриаксону трапляя 11-гадовый хлопчик.
Какой производитель вас интересует? Белорусский есть Борисовский и Минский. Борисов, Минск, Россия. И есть импортный под названием Биотраксон Польша и Медаксон Кипр.
У Беларусі ёсць яшчэ адзін буйны вытворца цэфтрыаксону – мінскі завод «Белмедпрэпараты». Там Еўрарадыё пацвердзілі, іх антыбіётык ніхто з продажу не здымае.
На РУП «Белмедпрэпараты» не паступала інфармацыя аб зняцці з ужывання ва ўстановах аховы здароўя лекавага сродку цэфтрыаксон нашай вытворчасці.
Два выпадкі анафілактычнага шоку ў пацыентаў адбыліся ў Беларусі менш за тыдзень. У абодвух фігуруюць цэфтрыаксон, даволі распаўсюджаны і параўнальна танны антыбіётык, і абязбольваючая лідакаін. Ва ўкраіне гэтыя лікі аднойчы забаранілі разам пасля смерці пацыента, а ў Расіі продажы беларускага цэфтрыаксона прыпыняліся некалькі разоў. У 2012 годзе, напрыклад, адначасова адклікалі партыю мінскага цэфтрыаксону і барысаўскага лідакаіну. Гэта адбылося пасля таго, як у лекарні горада Воткінска ва Удмурціі сур'ёзныя непажаданыя рэакцыі пасля прыёму гэтых прэпаратаў развіліся ў дзяцей. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» гучной справой. За уживание допингу дисквалификовали двух белорусских велогонщиц. Марина Шмаенкова и Ганна Лаптенок отлучены от великого спорту на 4 года. Как поведомляет официальный сайт Национального антидопингового агентства Республики Беларусь, у пробах спортсменок знайшли забороненный препарат. Отзначается, что выники спортовок с 6 кастрычника до 23 листопада минулого года аннуляваные. До речи, у кастрычнику Марина Шмаенкова на чемпионате Европы заняла 8 место у гонцы на выбывание. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.